Braut Haaland, braut. For en leveranse, folkens!
Ja, det var stort, altså. Fy søren. Det er noe av det større vi har opplevd som i norsk fotball på veldig, veldig lenge, det ikke det?
Flomlys, Champions League, nordmenn som leverer et lite sånt gufs fra fortiden på, i positivt fortegn. Selv om ikke det var et norsk lag som leverte, så var det i hvert fall en nordmann som sto i front og toppskorer i Champions League i øyeblikket. Du hører på VG Live-podcasten. Vegard Aulsa heter jeg. Har med meg Kristina Paulo Syversen ved min side, og Arilles Berg Olsada med fra Manchester. Det der du eller?
Det der jeg og her det faktisk en slags, jeg skal ikke kalle det Haaland-feber, men jeg var jo på Ole Gunnar Solskjær sin pressekonferanse dagen før match mot Astana i Europa League, og det var jo da dagen etter at Haaland skårte tre mål, og alle de britiske journalistene var veldig nysgjerrige og kom bort til meg og spurte om hva er dette for noe? Ja, det sønn til Alf Inge, men hvordan dette mulig, og kan han komme til Manchester United? Det var veldig mye spørsmål om Haaland, og interessen gigantisk i hele Europa akkurat nå. Han du kan jo egentlig kalle han Europas heteste spiss for øyeblikket, da. Selv om det høres sykt ut, så det en viss hysteri. Også ser jeg i franske medier som jeg følger med på, som skriver veldig mye om han, og i de britiske avisene som nevnt, så har det stått om han to dager på rad her nå. Så Haaland en het potet, også i England, ikke bare hjemme i potetlandet.
Det selvfølgelig litt sånn journalister som kjenner til han litt ekstra der med Alfie sin historie i Manchester City og på en måte skrekktaklingen fra Roy Keane der og sånn, så var jo han i bildet der og ble på en måte kjent for journalister i England utover også Manchester-området, så man forstår jo at det blir spørsmål ikke bare fra deg fra et norsk perspektiv på Erling Braut Haaland, men at andre interessert i temaet.
Ja, helt klart, og vanligvis hvis jeg skal klinke til med et litt sånn norsk spørsmål på pressekonferansene, så synes de andre det litt sånn underlig, men denne gangen her så ble det møtt med veldig stor forståelse, selv om Solskjær da, og det, om jeg sier Ole Gunnar, det var skuffende, for det var et veldig kort og litt kjedelig svar fra Solskjær, som jeg tror nok han litt sånn redd for at det skal bli enda mer linking til Manchester United og sånn, fordi han var jo fulgt av Manchester United mens Solskjær var Molde-trener. Han har jo uttalt seg om det tidligere, men nå han i en posisjon der han vet at ordene hans blir vekta på en helt annen måte og skaper bølger på en helt annen måte enn da han var Molde-manager. Men jeg synes han kunne tillatt seg å på en måte bruke litt ekstra tid på å snakke om Haaland, for han virket litt for redd for å komme inn på det temaet. Det skal jo egentlig være ganske ufarlig, og som Haalands tidligere trener og mannen som ga han gjennombruddet i Eliteserien, så hadde det kanskje fortjent mer enn de to setningene som han lirer av seg.
Han satt sikkert hjemme i sofaen og syntes det var moro å se på, i hvert fall. Det kan jeg tro at du også syns, Kristina, når målet begynte å tikke inn der.
Ja, jeg var personlig på fotballtrening under første omgangen der, så jeg kom av kunstgressbanen, tok opp telefonen og så push-varslene om, ja, han har skåret tre mål i dag, ja. Såpass! Og det er jo sånn, du har jo hørt det de siste ukene, at altså, hver helg så det sånn, Salzburg vinner 6-2, 8-2, 5-4, og så videre, og Haaland skårer 2-3 mål. Men det her er jo en helt annen greie, og så kan du på en måte si hva du vil om nivået til Genk, kanskje da, at det er jo ikke blant det sterkeste, men det er altså i Champions League, på den største scenen, og som Marille sa, det er ikke bare hjemme i Potitlandet han er het nå. Hvilken som helst spiller, uavhengig av nasjonalitet, som skårer hat-trick i sin Champions League-debut, blir jo en snakkis verden over.
Jeg satt og så på kampen sammen med Bernt Hulsker i sofaen her nede, og vi mistet det.
Det er korrekt. Det er korrekt. Det kan jeg skrive under på. Altså, Bernt mister det, men du mister det altså nå så inn i helsike, Vegard.
Vi snakket om det etter sending. Da vi gikk etter sending, så snakket vi om det, så sa vi sånn her, vi lurer liksom på om vi driter oss ut og sånn, når vi sitter sånn som vi gjør, men altså, det svartner totalt, og det er på en måte, det er som å se meg engasjert i sofaen hjemme, da.
Ja, for det er... Det naturlig, rett og slett.
Det en naturlig reaktion, fordi det liksom, du husker nesten ikke det som skjer I øyeblikket. Jeg ser at det liksom har snudd meg på gulvet der og danser litt rundt. Og så. Det sånn, det tenker jeg ikke over. Man kan jo tro at man liksom holder på å kødre til fordi at det ja, ja. Den studiosetningen, men det det som litt, settingen. Men det som litt morsomt med at vi sitter der, at det på en måte vi sitter, på sofaen, sitter I sofaen, ser på TV, og så har vi liksom de reaksjoner vi har. Sjukt nok.
Ja, jeg satt og så på det på så klippet det på Facebook her. Jeg tenkte sånn, det ser ut som det svartner totalt, men da det jo det gjør. Men det jo deilig da å få sånne følelser I Champions League fra et norsk perspektiv. Det har vært sjeldent, så tror jeg at det, jeg så jo Trond Johansen skrev jo kommentar om, I VG om Haaland, og nevnte jo gjorde, altså nevnte hvilke lag han har skåret mot da, og listet opp de lagene, og da ble det jo litt sånn han ble liksom ansett for å være litt sånn sur og for å surmule litt I kommentarfeltet der, så ja, det jo en legitim debatt å snakke om hvilke lag han har skåret mot, fordi han har jo ikke møtt Liverpool liksom, sånn som han skal gjøre snart I Champions League, neste Champions League-kamp på Anfield. Så det blir jo ekstremt spennende å se hva han kan levere når han skal opp mot sånne lag da. Fordi Genk jo altså det det beste laget han har skåret mot til nå, men det også et ganske åpent og spillende lag som vant til å kontrollere kampene sine og som ble møtt med en intensitet som de veldig lite vant med og med spillere som ikke har vært I nærheten av å spille Champions League fotball før så det blir utrolig spennende å se om man kan bekrefte det, de tendensene når motstanden et knepp opp
Van Dijk og Koulibaly som de neste stopperne han skal opp mot det ikke kjedelig det men altså nå jo Erling Braut Haaland forholdsvis ny I det norske mediebildet han på en måte, det på en måte kun de mest interesserte som har visst hvem han før sesongen hvor han begynte å herje Molde og med mesterskap I sommer hvor liksom ni scoring mot Honduras og han først når overskriftene virkelig nå da, så det kommer jo en ordentlig boost for hans del og det man har lagt merke til tidligere at han kanskje gir ikke så mye av seg selv I hvert eneste intervju han gjør og det fikk Viasats engelske reporter merke da han skulle intervjue Erling Braut Haaland etter kampen, vi kan høre på det først.
How are you feeling right now?
I feel very good.
Anything else?
You ask how I feel, I answered, I feel very good.
What's the secret? 17 goals now this season in 9 games.
To work hard.
Okay. You've seen the Liverpool result, they lost 2-0 tonight. In 2 weeks you go to Anfield, your father scored there in 1997. Are you going to follow suit?
I hope so.
How are you feeling in come on
ja. Uff, jeg føler med reporteren her.
Den så vond den der. Okay. Han blir helt åpenbart irettesatt av pressesjefen sin, Haaland, fordi han svarer så kort. Ja. Så du ser at han får en beskjed fra bak kamera om å liksom skjerpe seg og gi litt mer av seg selv, og så svarer han så bare liksom trekker han på skulderen og sier So bad questions. Og han reporteren med ham, han skjønner jo ikke hva han skal gjøre det helt tatt. Men jeg kjenner meg faktisk igjen. Fordi første gang jeg intervjuet Erling, det var etter at han hadde skårt mot Viking for Molde, og feiret foran Viking-fansen. Mm. Litt sånn provoserende, for han jo brynegutt, så han, det betydde ja. Jo veldig mye for han. Og da var det også sånn, hva det på en måte, ja, kan du fortelle oss litt mer om deg selv, hva dine store kvaliteter? Skåre mål. Og det var, alle svarene var liksom maks 3-4 ord da. Og det var utrolig vanskelig å få noe ut av han. Og da trodde jeg egentlig at det var Solskjær som var sjefen hans på den tiden. Og jeg spurte Solskjær om dette. Og da sa han, nei det bare bra at han gjør sånn. Han trenger ikke gi noe seg selv der på banen han skal levere. Jeg trodde nesten at det var, jeg så Jonas Berg Jonsen som selvfølgelig har intervjuet han mye. Jeg tror også at det var liksom en beskjed han hadde fått av Solskjær. Så jeg har alltid vært usikker på om dette bare sånn, han totalt uinteressert I å gjøre noe I mediene? Han litt beskjeden, tenkte jeg I starten? Eller det bare, har han ikke noe mer å bidra med? Men nå fremstår det mer som en sånn image-greie, mer eller mindre. Og det gjør han jo veldig populær blant folk, da jeg ser jo folk digger det jo. Vi journalister synes jo det litt provoserende, fordi du vil jo gjerne ha... Altså, de spørsmålene fra han reporteren er jo ikke verdens beste spørsmål, men det jo ikke helt elendige spørsmål heller. Det jo spørsmål hvor du vanligvis kan få ordentlig svar etter en sånn kamp. Men han får jo journalisten til å fremstå som en total idiot, ikke sant? Fordi han svarer så kort, og da høres jo de spørsmålene enda dummere ut. Men jeg tror det bygger han som profil, som en Litt, det jo litt arrogant da. Det jo en type til med det som, som jeg for så vidt liker at man får av en norsk spiller.
Han har jo har ikke bare vært så kort i alle intervjuene han har gjort den sesongen heller. Han var jo helt nydelig nede i Østerrike der etter at han hadde skåret det første hat-tricket sitt. Hvor han da liksom sto og holdt den matchballen i armen og at, snakket om at det var kjæresten hans og at de skulle dele seng i kveld og det ene med det andre. Så han jo litt sånn... Jeg tror han bevisst på det da, som du sier, at, at det blitt en sånn image-greie, at han innimellom leverer litt sånn små, arrogante, artige greier, og så plutselig så han bare helt kald igjen og svarer med tre ord av gangen, maks.
Det var jo, altså, det var jo på en måte litt sånn i starten her i Norge også, men jeg har jo sett noen intervjuer hvor han liksom, altså han ble plassert av TV2 ved siden av Martin Ødegaard i forbindelse med landslagssendingene sist, hvor de bare satt og lo og kødda med hverandre, og det liksom, de hadde virkelig funnet tonen der, og du så jo vår reporter som var nede på kampen, og fikk han jo til å smile etter at han hadde ventet hele natten omtrent på at han skulle komme ut fra dopingkontroll, og vi hadde fått historien om at han hadde hørt Champions League-hymnen foran lagkammeraten i bilen dagen før, og det var jo, da var det jo en smilende Erling Braut Haaland som møtte han etterpå, så jeg tror sånn der, det han er så genuint fotballinteressert, og det ligger jo så naturlig for han å score mål, og flyten er der, så på en måte, det han føler kan hjelpe han, og det han synes er morsomt virker det som han på en måte gir seg hen til, og så er det litt mer det der, at han, som du snakker om, Arilles, har litt image da, når han, at han kan være litt sånn tøffing, og han legger ut bilder og skriver at Zlatan er idol og sånne ting, så kan han, han er jo fortsatt såpass ung at han synes andre er litt kule også, ikke sant?
Ja, han er jo bestekompis med Botheim på Rosenborg, som en, har en litt annen profil i møte med mediene, en frittalende og ja, en artig kar, og de har jo laget musikkvideo sammen, dere har jo garantert sett denne Kygo Jo-låta og et par andre låter som ligger ute på YouTube, så Erling Braut Haaland er jo ikke så stoneface som han kanskje fremstår i noen intervjuer, men jeg digger at han gir den internasjonale pressen litt, en liten utfordring da.
Ja, funny type som det blir veldig, veldig gøy å følge utover høsten videre med Liverpool og Napoli-kamper i sikte, så er det jo bare å glede seg.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts, included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free, or... Go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har møtt en annen nordmann denne uken som har hatt noen kule dager, fordi Alexander Tetti var kaptein da Norwich City sto for det som kanskje kan bli sesongens største skrell i Premier League, hvor de på Carrow Road slår Manchester City 3-2. Uslåelige Manchester City blir altså slått av guttene i gult og grønt, og jeg regner med det var en livlig og i kjent stil artig Tetti du møtte på kafé et par dager etter den seieren her, Ines.
Ja, nydelig fyr. Han oppmuntret meg etter 4,5 time med tog til Norwich fra Manchester og 4,5 time tilbake for så vidt. Og det var, vi satt i en time, han spiste pannekaker og jeg spiste vel noe toastgreier og vi koste oss og pratet om stort og smått og Rosenborg og Manchester City og Norwich og det som har vært en imponerende karriere så langt. Han snakket jo blant annet om den City-kampen og planen de har lagt, da, for de har jo en manager, Daniel Fark, en tysker som...
Farke.
Daniel Fark! Som står for en veldig underholdende og sånn uredd fotball, som vi har sett både mot Liverpool, hvor de tappte 4-1 og prøvde å spille seg ut bakfra hele veien og dreite jo på draget et par ganger, og så tenkte man, kommer de til å stramme inn her nå? Så har de jo egentlig bare fortsatt med det samme. Knepen tap mot Chelsea i det andre topplaget de har møtt, hvor de også gjorde en veldig god og charmerende figur, og så vinner de mot City, og de vinner ikke sånn som nyopprykket laget har hatt en tendens til å gjøre en gang iblant med å bure en bak og bare kontre et storlag i senk da, mot på en måte de spiller jo ball i hatt med City til tider, City som har dette beryktede høye presset sitt, som de egentlig bare leker seg rundt med Tetti i en sentral rolle der, han er ikke noen spiller som er kjent for sånn ballettfotball, men han spilte 90 minutter til tross for at han ikke har vært med på sesongoppkjøringen og bare hadde et par minutters spilletid fra før, sier at planen for å stoppe City var å presse dem bare I enkelte områder på banen, la dem holde på I andre områder, men hugge til der hvor, der hvor manageren mente at det var farlig, og den planen gikk perfekt, og de ønsker heller å tape med sin egen stil enn å vinne med en annen stil, og det selvfølgelig veldig charmerende, og et kult tilskudd til Premier League med en Tetti som kaptein, da, som mot alle odds kan man faktisk si fortsatt going strong I en Premier League-klubb. Han nå 33 år gammel, inne I sitt siste kontraktsår, som etter alt å dømme ikke blir forlenget, men da han signerte for Norwich, så hadde nok ingen trodd at han skulle være der I 8 år, som han kommer til å ende opp med å være nå, for han signerte en 2-årskontrakt, og det var kult å høre han snakke om akkurat det, for han virker åpenbart veldig stolt, selv om han ikke får veldig mye kredd I Norge. Da.
Og det var jo inne på mye av dette temaet, så vi kan egentlig bare høre hva han sa selv nå, for det har med et lite utdrag av intervjuet.
Det har vært utrolig, utrolig på min del. Fjerde perioden I Premier League. Blitt championship på toppopplikk. Och blivit mästare. Så de har spelat där tre säsonger. Så det är otroligt. Jag tror kanske att någon människa fortsätter spela så är det lite vanskligt när du tänker över att du blir som extra glad och vad du har gjort och sånt. Men när du har först inte spelat fotboll där tror jag jag kommer till att se tillbaka och säga det är inte en liga du kan komma in och bli I många år. Det är ett land du kan komma in och bli många år och det är inte många som har gjort det heller. Så jag tror jag kommer att vara väldigt stolt egentligen. Tror jag.
Glemmer man lite Kristina hur succéfull den trøndern med den härliga varianten av dialekta har.
Det är ju lite sån efter att han kanske speciellt efter att han gav sig på landslaget så har han ju försvunnit lite från det norska mediebildet fördi han har spilt på det näst överste nivå I England även om intressen för engelsk fotboll både på nivå 1 och 2 och säkert längre ner är väldigt väldigt stor. Men han har ju liksom försvunnit lite från det norska mediebildet så man har ju nästan glömt han bort lite men han har ju levererat gott över många många år I Norwich också I Championship och som Kasper Wikestad som är en ordentlig Norwich känner kan du se si, twittrar här om dagen att det är omtrent sån manager kommer och går och Tetti ryker ut av lagen och ny manager kommer men efter en liten stund så finner han alltid en väg tillbaka in I laget han är en sån trofast sliter som inte ger sig och som får etter hvert betalt for den innsatsen og den lojaliteten han har til klubben og laget da.
Ja, Vegard, han ble jo kalt Norges mest undervurderte spiller. Hva tenker du om det? Du som husker Tetti selvfølgelig som du vel halvt trønder eller noe sånt, husker vel han fra velmaktsdagene på Lerkendal?
Ja, han var jo fantastisk og selvfølgelig viktig, selv om Rosenborg også sleit en del av de årene han var med. Han endte opp med å och komma in I lag eller han endte den sista perioden alltså slutten så var ju Rosenborg trubblet och det var då de andra lagen började komma upp och ta fram de seriemästerskapen men vi husker ju Tettis insats I Champions League var ju starkt delaktig till att Rosenborg vant mot Valencia två gånger en enorm profil som jag ju läser av intervjuet ditt inte alltid liker att han ska liksom bli kopplad till att vara den som ska komma hem till Rosenborg och rädda allt eller gå in där och det ska liksom vara naturligt för honom. Jag syns det var lite klokt att han si det att hvis han ska tillbaka till Rosenborg så ska det inte vara som en lite sån omotiverad 34-åring som ska löpa runt på kunstgräsbanor I Norge och egentligen inte ha något bidra med. Det ska passa för både ham och Rosenborg och det syns jag lite sund tankegang för det ender upp med att kanske blir någon fler trøndere nå som de nästa åren efter vart vill ända upp på Lerkendal igen. Det vill ju vara Tetti, Siljan Skjelbred, Markus Henriksen kanskje etter hvert, så det skal jo passe for begge parter, det skal ikke bare være sånn at man skal komme hjem og så det skal forventes noe både fra spilleren selv og fra klubben så jeg synes det var litt ålreit å høre Tetti han virker som en klok gutt, det har han alltid gjort så, og en undervurdert spiller som vi jo innledde med det kan man jo si at han
Ja, og det fort gjort å tenke at han trønder, som du nevnte og det var han også inne på når jeg pratet med han at folk tror liksom at han trønder Och att han han var ju självklart i Rosenborg i från han var 16 till 23 eller sånt, så det var en stor period i livet hans, men samtidigt så har han inte den romantiska tillkopplingen till Rosenborg som det Marcus Henriksen eller kanske Per Siljan Kjellbred och Ole Selnes och Jonas Svensson och de gutta där har. Jag tror nog de är väldigt mycket mer som fast bestämt på att jag ska uansett hem till Trondheim och liksom avsluta där. Men han har inte tänkt att göra det, hvis det bara är som man säger då. Jag syns kanske det bästa uppsummeringen på det är att det, han har alltså det ger han ingenting att komma hem och spela på kunstgräs i kallt väder bara för måte för att göra det. Då måste det vara för att han är supermotiverad för en sista sportslig utmaning.
Det var i alla fall dödskult att få hem Tetti till norsk fotboll som en profil, för han levererade intervjuer som bara det. Jag husker han fortalte att det var lika lätt som PlayStation då han skåra på långskott. Jag skickade inte vad mot, men det var bara att trycka på rundning. Helt enorm leverans. Utrolig kult för han som kapten och ledaren mot Manchester City, och det är gøy att se att inte bara norrmännen på att vi nästan inte har folk på landslaget som levererar en gång. Det är gøy att se att Omar får poäng mot Tottenham, att Mats Møller Dæhlie är banans bästa i derby mot Hamburg, att Moelle Onyosi kommer igång med assist i Celtic. Vi har Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland som har varit inom, och det är många fler. Och det är ju egentligen kult, och det ska egentligen vara alltså i en ideell situation så kommer vi ju dit att det är så många norrmän som levererar att det faktiskt är kamp om platserna på landslaget. Att det inte är sån att varför inte han är med och sånt. Det är kul att ha de diskussionerna varje gång, men allikevel att det är någon som faktiskt nej, du passar inte in på landslaget, men du är en fantastisk spelare i utlandet, och så är det. Då måste man acceptera det också.
Mm, helt klart, og apropos landslaget så var jeg innom det temaet selvfølgelig med Alexander Tetti også, angrer ikke på at han ga seg på landslaget og står for den beslutningen den dag i dag, og mener at han aldri hadde kunnet spille 90 minutter mot Manchester City i Premier League som 33-åring hvis han hadde fortsatt med landslaget, fordi at det var det fysiske hensynet i kroppen hans som var den fremste grunnen til at han gjorde det. Så det har han ingen problemer med å si, at det kapitlet er lukket for godt. Så det er ikke noe vits å ha noe håp om det for nordmenn som ser Tetti herje i Premier League, eller herje. Spiller bra i Premier League.
Det høres kanskje riktig ut. Vi må se litt mot internasjonal fotball, fordi Champions League-starten gjør jo at mange får opp ja, altså litt gleden i høsten da, med at det er noen kamper i flomlys og Champions League-hymnen på TV i ellers trauste kvelder, kan man vel si. Det blir mørkere ute, men man har heldigvis disse kampene å se fram til. Og det var jo en forrykende start, selv om enkelte lag har transportetapper, som for eksempel Manchester City da. Men hvis vi begynner med dem da, så er det vel verre for deres del bakover når vi nå går inn i en ligaperiode hvor Liverpool har hatt en perfect season så langt, og City gikk på tap i helga og har allerede et poengtap mot Tottenham. Så det klart det begynner å bli litt vanskelig for Pep Guardiola å finne ut hvem som skal spille bak der. Jeg så på Twitter en video hvor han, ikke han, men en lookalike holdt på og skulle gjøre en, var sint der. Du, det var du som la ut tweeten, var det ikke?
Ja, det er en video av, jeg tror det fra Marokko eller noe sånt, men det bare den teksten til den videoen som står at det Pep Guardiola som prøver å overtale en ukrainsk bussjåfør til å bli midtstopper på laget hans. Den må du bare, jeg kan gå inn på Twitteren min og se den, for den er veldig fin.
Ja, en digresjon der, men midtstoppere, det er det å, ja, altså Otamendi rett inn der og tenkte liksom, ja, han kan jo fungere, han, så spiller han rett i motstanderen og dritt seg ut i første match der.
Ja, og John Stones er ute nå, og Emerick Laporte er ute lenge. John Stones var i hvert fall en måned. Og Manchester City ville jo egentlig ha inn en midtstopper i sommer, for de mistet jo Vincent Kompany, som dro til Anderlecht, og klarte ikke å erstatte han. De var jo ute etter Harry Maguire, men ville ikke betale overpris, og droppe han, og endte opp med å ikke forsterke seg. Og det betaler de jo dyrt for nå. Foreløpig så har det jo gått for så vidt greit. Man så jo at de sleit uten Laporte mot Norwich. Og jeg tror at nøkkelen for de andre lagene i Premier League er nok å presse dem høyt og angripe dem og gi dem utfordringer. Fordi Fernandinho, som etter alt å dømme blir den som rykker tilbake i rekkene og kommer til å spille i forsvaret, han er en veldig god ballspillende midtstopper. Han kan helt fint bekle den rollen så lenge lag gjør som de ofte gjør mot Manchester City, legger seg bakpå, gir dem initiativet, så kan han være en ballstasjon bakfra. Da det ikke så utfordrende. Men hvis man begynner å utfordre dem I lufta, utfordre dem egentlig overalt, da, men bare på en måte, har en mer offensiv tilnærming til City, så tror jeg at det kommer til å ha enorme ringvirkninger for dem I ukene som kommer, og det kan koste dem ganske mange poeng I en gullkamp som de allerede I bakliksa. Med tanke på at Liverpool har et forsprang på 5 poeng, så dette her jo en slags gavepakke til Liverpool og noe som kommer til å skape store utfordringer for City, ikke minst fordi Laporte og John Stones to av de mest luftsterke spillerne de har, og de har ikke flust av sånne høye fysiske beist bak der som kan rydde unna. Og de har sluppet inn 50% av målene sine på dødball, så det åpenbart et ledd som allerede svakt, og som blir enda svakere med tanke på disse to fraværende, så City har en kjempeutfordring foran seg.
Det jo, jeg tror de skal være glad at de har trukket den letteste Champions League-gruppa, ja. Fordi med kamper oftere og køppene som begynner å blande seg inn her og sånn, så altså, det ikke bare det at du skal ha en forsvarsfirer som fungerer, men nå skal du ha flere spillere som skal fungere der inne også. Nå så Fernandinho bra ut mot Shakhtar, da, men kanskje ikke all verdens motstand. Og så har du, men du har allerede Watford til helga, da, som kommer med sånn en del offensivt morsomme spillere, selv om de har sagt at de skal, etter den forferdelige starten og trenersparkingen, skal begynne med å mure igjen bakfra, så tror jeg nok de offensivt kan gå ut og lage litt trøbbel for City.
Ja, de hadde 31 skudd mot Arsenal, altså ny bunnnotering for Arsenal I Premier League-historien mot det laget som ligger på siste plass, så Watford kan bli en utfordring allerede til helga for City, helt klart, og det, ja, det jo skummelt hvis sånne lag begynner å bli nevnt som en utfordring for City, men det forsvaret jo litt skummelt, rett og slett. Altså, men vi har sett før at Guardiola har klart å trekke en joker opp av hatten og omplassere en spiller til å bli midtstopper, som han gjorde med Mascherano da han var i Barcelona, ble en super midtstopper som fungerte som bare det, så Guardiola kreativ, så han tar nok denne utfordringen her på strak arm, men det ingen tvil om at dette på en måte senker oddsen for ligagull for Liverpool, for dette snakk om såpass viktig periode I sesongen.
Så synes han det sikkert var fint å se at Carlo Ancelotti ser ut og har funnet ut hvordan han skal slå Liverpool, Kristina, for Napoli. De tok Liverpool på tirsdag, de.
Ja, det var jo omtrent reprise av bortematchen mot Napoli forrige sesong, det. Bare at nå ble det 2 mål I stand for 1. Og veldig overraskende at det Van Dijk, altså den hyllede mannen som aldri gjør feil, som gjør den største feilen I den kampen her. Og så kan du være litt grann kritisk mot Robertson og Adrian i hvordan de går på den passningen som kommer inn I feltet der, for begge to stopper opp og slipper fullstendig Llorente til der. Men overraskende å se han gjøre den type feil. Så det jo ikke umulig for andre lag å kneble Liverpool heller. Men som vi snakker om, at hvis den sesongen blir som han blir I fjor I Premier League, så kan jo fort det Norwich-tapet bli skjebnesvangert for den gullduellen. For det var ikke mange poeng som ble avgitt av noen av de lagene I fjorårssesongen. Minifeil som avgjorde hvem som tok gullet I Premier League I fjor.
Ja, definitivt, og jeg ikke noe bekymret på Liverpools vegne, selv om de tapte mot Napoli, for jeg mener at de var mye bedre I den kampen enn det de var I det samme oppgjøret I fjor, og det sa jo Jørgen Klopp også, at prestasjonen var på en måte vel så bra, og de sløste jo bort mange sjanser, ikke minst Mohamed Salah, som burde hatt et par mål, og derfor så tror jeg liksom at de kommer til å stable seg på beina igjen veldig, veldig kjapt I Premier League, og at de kommer til å fortsette å plukke poeng. Så det toget til Liverpool, det tøffere av gårde, og så kommer de fleste litt haltende etter, men City har ikke noe tid å miste der, altså.
På Parc des Princes I Paris så har det vært litt av en halv uke egentlig, fordi det begynner jo med helgas kamp mot Strasbourg, hvor det 0-0, og Neymar skal spille igjen. Han har jo da brukt noen serierunder på å komme tilbake, og så har det jo egentlig at de skal, altså da de presenterte spillerne for sesongen på rød løper og sånne ting, så jo ikke, de droppa det jo I år, fordi de trodde det skulle bli så mye buing på Neymar, og det blir det når han kommer på banen. Så ender jo da selvfølgelig med at han, artisten der, brassesparker inn mål på overtid, sånn at de vinner 1-0, og det piping over hele stadion. For så noen dager senere så han ute sammen med Mbappé I Champions League. De sitter på tribunen og ser at Paris Saint-Germain feier Real Madrid av banen og vinner 3-0. Helt sjuk start for PSG, det greiene her. Det, ja.
Ja, det en såpeop eller en såpeserie av en fotballklubb. Det etter en sommer med intriger, så innfrir det jo også på banen nå da, med mye, mye å snakke om. Vi kan jo starte med den buinga mot Neymar. For jeg fikk jo jævlig mye tyn på Twitter fordi at jeg mente at det var feil av fansen å bue på han etter den scoringa. Jeg mistenker I hvert fall at, jeg egentlig, at begge dere uenige med meg, og jeg fikk jo mye tyn, og jeg skjønner det litt I etterkant, men min spontane reaksjon var at det føles så unaturlig når laget ditt avgjør en kamp på overtid, at det første refleksen din å begynne å bue. Selv om jeg skjønner Neymar, men det er jo mye møkk I fotballen, og man vet jo at ingen lojal uansett, og I hvert fall ikke en klubb som PSG. Hva var det man hadde for...
Ja. Ja, det sier litt om hvor sterkt det sitter da, når du nevner akkurat det du nevner. Den første refleksen din å bue. Det betyr at det betyr at du som PSG-supporter har tatt på deg drakta godt på kampen, og du har et liksom standpunkt da, og det at Neymar uansett, så skal han få den på en måte det han fortjener. Det det han gjør. Han fortjener jo å få den buinga. Det på en måte, det har jeg ingen, altså det jeg på en måte 100% klar på.
Ja.
At det fortjener han.
Ja,
og at han gjør det, jeg digga det fansen gjorde. Det ser rart ut, men det sånne øyeblikk som på en måte setter I en moderne fotball penger, en spiller som respektløst går ut, vil ikke spille her. Tenk hvor mange unge jeg har vært innom etter tidligere, tenk hvor mange barn som har kjøpt en drakta, brukt penger, spart for å kjøpe en Neymar-trøye, og så skal spilleren din bare bort fordi du har ikke lyst til å spille her lenger, du skal til Barcelona, du har en overgangssaga, hvert eneste overgangsvindu, og så går du på stadion, og så skal han spille der igjen, og så skårer han, ja vel, men du buer på han, det synes jeg står respekt av Paris Saint-Germain-fansen.
Ja, men samtidig, det jo veldig romantisk å høre det, mer romantisk enn du vanligvis Vegard, men jeg mener jo selv at hvis de skal være litt smarte, så det jo, har du ingen av partene som har noe å tjene på at de skal, altså, Neymar blir, I hvert fall til januar, sannsynligvis til sommer nå. Han skal sannsynligvis være den viktigste spilleren dem sammen med Mbappé på vei mot et Champions League-trofé som de har lengtet etter I årevis nå. Og det kommer ikke til å bli noe enklere hvis de fortsetter å bue mot han. Og på et tidspunkt så mener jeg at de nesten nødt til å tilgi han. Da. Det kanskje litt tidlig nå, men jeg mener at på et tidspunkt så det jo nødt til å slutte fred, I hvert fall midlertidig, og så kanskje skille lag på en litt hyggeligere måte neste sommer. Men de har jo ikke noe å tjene på å fortsette sånn her. Da.
Ja, ja.
Fordi at, hva det de vil da? Skal Neymar spille da? Det kanskje det de ønsker, men det ville jo vært en uholdbar situasjon.
Ja, du ser jo, hvis man ser mange av reaksjonene deres, så det mange vil jo det, at han ikke skal spille. Så, men om det rett til løsning, ja, det vet jeg ikke. Det jeg vil si for at Neymar må fortsette å gjøre de tingene som han gjorde I helga. Det han må gjøre. Jeg tror han må gjøre det ganske mange ganger. Og på en måte, hvis du har et lag, da, så har du lagspillerne dine på en måte cirka på likt, og så har du noen favorittspillere som et par steg foran. Da mener jeg at Neymar nå hos egentlig alle da, 5 og 10 steg bak, så han på en måte må jobbe seg opp likt med de andre. Da må han gjøre sånn som det her flere ganger. Og han må levere I Champions League. Alle vet hvor mye han kostet. Og da det på en måte, nå han må jobbe for å tjene inn igjen det, fordi han kom som en stjerne, fikk Nike-reklame på Champs-Élysées og lever alle gutters drøm og ikke bare fotballspillers drøm, han en verdensstjerne utover fotballen så han må på en måte fortjene den respekten, og den føler jeg viktig at han tar på alvor den gangen her, og dette på en måte hans siste sjanse da, til å vise at han faktisk fortjent til å bli et ikon som fotballspiller, for jeg tror ikke han blir noen Paris Saint-Germain-legende.
Det toget tror jeg gått for en stund siden.
Nei.
Det vil være en av de mest spektakulære comebackene I fotballhistorien, hvis han klarer å snu den opinionen såpass, men jeg har tosida tankegang om Neymar og det her, og det ene at han viser jo en enorm mental styrke ved å gjøre det her, da, score dette målet på det tidspunktet. Men for det andre, så... Det virker jo ikke som at han klar for forsoning han heller. Da. Han sier jo etter kampen at ja, da får jeg bare spille alle kampene mine denne sesongen på bortebane. Da. Så får det bare bli sånn. Og blir spurt om han har en melding til liksom, ultrafansen I PSG, og da det bare niks. Det. har ikke noe melding til dem liksom, så det forholdet jo totalt iskaldt, men det som taler I fansens favør da, for de som mener at Neymar ikke burde spille, det jo den prestasjonen vi så mot Real Madrid, uten Neymar, uten Mbappé, uten Cavani også, et mer kollektivt PSG som valset over Real Madrid, og spesielt to spillere som man kan trekke fram da, Angel Di Maria, to mål og en fantastisk kamp, til og med sklitaklinger fra Di Maria som vanligvis ikke pleier å være. Når han påskudd
for en spiller, altså. Det her var sånn der Real Madrid 2014-nivå, da han var beste spiller I finalen der og sånn. For en... Ja, altså, det på en måte... Du glemmer iblant hvor mange egentlig bra fotballspillere som på det laget der.
Ja, og han gjør det ofte I de aller største kampene, og jeg synes Thomas Tuchel var fin da han trakk fram etter kampen at han fortjener mer kredd da. Alle snakker om Cavani og Mbappé ja. Og Neymar, men han har faktisk levert sånne prestasjoner nå I et år. Han fikk en litt treg start I PSG, men det siste året så har han vært en av de aller, aller beste spillerne I klubben og levert igjen fantastisk, så det kan bli en stor sesong for han. Og så den andre spilleren, som kanskje kan være... brikken som kan gjøre PSG til en utfordrer I Champions League, det Idrissa Gueye, for han kommer fra Everton. Ikke noe sånn super dyr signering, ikke noe veldig profilert signering, men de har skreket etter en midtbanespiller som gjør ryddejobben og som kan balansere dem når det litt for mange som går I angrep og som kan vinne baller og gjøre det litt enkelt, og det synes jeg han gjorde på en helt fabelaktig måte mot Real Madrid. Til og med en assist der til Di Maria, og et veldig, veldig lovende, en veldig lovende start I hans første store test. Da. Så Gueye kan kanskje være forskjellen mellom suksess og ikke suksess I Champions League for PSG denne sesongen, men de vant 3-0 mot Bayern München I første Champions League-kamp for 2 år siden. Vi vet alle hvordan det gikk, og de har gått på trynet ut der med en gang det gjelder. Så det litt typisk PSG da, og på en måte... og begynne å på en måte levere, å knuse et storlag fra Europa når de mangler alle sine beste spillere bare et par måneder etter at de røyker ut mot et skadeskutt Manchester United på hjemmebane liksom. Så jeg tror det ikke før jeg får se det da, at de endelig kan lykkes I Champions League, men starten selvfølgelig veldig lovende.
Enig med Gueye, han var vanvittig bra. Og så det sånn, det jo en siste motivasjon I Paris Saint-Germain, og du har Thiago Silva som kanskje har en sånn, nesten sånn siste mulighet nå til å være med og løfte bøtta. Så jeg håper egentlig at Paris Saint-Germain kan være med som en utfordrer. Akkurat nå så ser ikke Real Madrid ut som de det.
Nei, det gjør de så definitivt ikke. Altså, sirkus Madrid fortsetter jo, eller det jo ikke sirkus heller, det jo så grått.
Det bare flatt.
Det flatt og platt og grått og grusomt. Hadde de en eneste avslutning på mål mot PSG? Jeg tror ikke de hadde en eneste en.
De har jo Bale sin som offside, så har de skåringer til Benzema. De har to annullerte skåringer.
Ja, men de telles vel da ikke I statistikken.
Så har du frisparket til Bale som gikk rett over. Nei, det var vel ikke noen avslutninger da?
Nei, det altså så tungt med det laget der, og vi har snakket om det tidligere. Det ingen rød tråd. Det ikke mulig å se hva dette fotballlaget vil. Verken defensivt eller offensivt. Alt på slump. Alt tilfeldig. Det helt ute. Det ser ut som det en gjeng med fullstendig mette, umotiverte fotballspillere ute på der akkurat nå. Det ganske merkelig å se på, rett og slett.
Det jo egentlig det de akkurat samme laget som har vært der de siste årene. Da. Du ser jo det, det jo de samme spillere som kommer tilbake på banen. Det jo plutselig så Gareth Bale og James som skal redde problemen I Madrid, som var uønsket.
Ja, ja så det Benzema og Bale som leverer, da. Og resten ja. Altså Eden Hazard jo ikke I nærheten av matchformen en gang. Han var helt elendig. Så han fikk toer I L'Equipe I Frankrike ja, på børsen.
Nesten.
Ja, altså, nei, han var så tam og altså sånn, hvis han ikke har litt sånn eksplosivitet og litt punch, så han jo på en måte ganske ubrukelig da. Og det så ikke bra ut nå, altså. Så han har en lang vei å gå hvis han skal...
Han liksom ikke den Galactico-signeringen heller. Han kommer til å bli målt opp mot Cristiano Ronaldo, og han kan ikke matche ham på noen ting. Altså han kan matche ham på noen spillemessige ting I kampene, men sånn statistikkmessig, og hvordan han fungerer som et lag, som et oppspillspunkt, som et midtpunkt, det kommer han aldri til å bli. Så det så synd, både for Hazards del, og for en måte som for Real Madrid da, post-Ronaldo, at de har på en måte litt krise på flere plasser samtidig. för detta blir vanskeligt att lösa. Och när du ser Atletico Madrid på något sätt de har som kommer tillbaka mot Juventus. Det var en tier på Barcelona som ruslade ut på mattan och mot Dortmund är tillbaka I spel. Så de får alltså konkurrens på flera fronter här nu både I Champions League och I hemlig serie. Så det kan bli tufft. Det kan bli en väldigt tuff säsong för Real Madrid som jo blev nummer tre I fjor och inte vann titler och det är en katastrofsäsong. Vad ska du bruka för ord hvis det samma sker igen då? För det är faktiskt möjligt att det sker.
Ja, och folk börjar att spöra sig varför I alla dagar sedan Gadda komma tillbaka och vad han har att tjäna på det här och det blir mer och mer tydligt för att det verkar inte som det är någon plan, det verkar inte som den revolutionen som var varslad är I närheten av att vara en revolution och det här kan rätt och slett bli en liksom trist sorti för Zidane I Real Madrid och det vill man ju inte.
Så ska se en ting till. Så tror jag visst Paul Pogba hade varit där I tillägg med den hållningen och den måten han har spelat på starten av säsongen. Han hade gjort det här ännu värre.
Ja, det hade faktiskt bara blivit ännu värre.
Ja, det kan gått ännu.
Ja, jag vet inte. Plötsligt så hade han skrudd på alla knappar och spelat bra igen då. Men
ja, ja,
men där liksom hade han varit den spelaren som har varit I säsongöppningen här dassat runt på egen halvdel och bara sparka ballen till motståndarna hela tiden och så inte gidde att sätta sig om när han vänner så han bara får en spelare rätt upp I och mister ballen alltså hvis han hade hållit på med den lösningen här då hade det varit ännu värre då hade de brukt alltså en miljard på en spelare till som bara hade sänka intrycket. Nej, jag vet inte. Mulan hade löst det, men jag tror Christian Eriksen hade varit den bästa signeringen att han in är lite synd att Real Madrid inte fick.
Ja, helt klart, men nej, det ser jo litt stygt ut og, eller ser veldig stygt ut akkurat nå. Og vi får se. De jo påkordet I ligaen og de kommer til å ta seg videre I Champions League også. Så Zidane var jo en lignende situasjon siste sesongen sin hvor han alle trodde han kom til å få sparken og så klarte de å vinne Champions League til slutt, selv om de var milevis unna I ligaen. Så man vet aldri, det kan snu, men det virker ikke som de har den samme at du får den samme Zidane-effekten nå, det José Mourinho lurer I som gjedda I siv.
Som om ikke det sirkuset var sirkus nok fra før.
Ja, det var kult å få inn en direktør med pisken der da, som kunne gjort sin entré på Santiago Bernabeu igjen. Vi får se om han gjør det. De mange syns Champions League-gruppespillet blitt kjedelig fordi det blitt transportetapper. Ja, kanskje enkelte kamper, men det I hvert fall morsomt nok, og du ser det jevnere enn du tror. Slavia Praha kommer opp og slår Inter. Nei, spiller du har gjort mot Inter som favoritt. Det er jevnere enn man kanskje skulle tro, og det moro. Det fem gruppespillsdager igjen utover høsten, og vi har ligafotball og internasjonale pauser å se frem til. VG Live Pod takker for I dag. Tusen takk for at du hører på. Gi oss gjerne stjerner I iTunes dersom du synes vi fortjener det, og følg VG Live TV på Snap og Instagram. Der kan du også sende inn innspill dersom du ønsker å ha noen temaer tatt opp I denne podcasten.